Tandem. Dobrý den, vážení posluchači, vám ze studia Tandemu přeje opět Jan Rosák. Dnes jsem si pozval významnou osobnost české hudby, sbormistra, skladatele a pedagoga Jana Máriu Dobrodinského. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Hudba, kterou se celý život můj host zabývá, skládá ji, upravuje a diriguje, je pravda trošku jiná, než jste zvyklí slýchat běžně z rádia, třeba i z Tandemu. A proto pro vás třeba některé skladby můžou být překvapením. Hezkou chvilku u rádia, přeju vám všem.
Tandem Jana Rosáka.
Můj dnešní host, Jan Maria Dobrodinský. Tak jste z hudební rodiny, narodil ano. Jste se u Jindřichova Hradce.
No, já jsem se narodil o prázdninách. A proto říkám, že jsem líný, víte. Přišel jsem trošku dřív a maminka tam byla u rodičů mého otce. No a udělala takovou neprozřetelnost, tam se ještě nosila do chalupy voda v kýblích, asi tak 20 metrů od studánky a prostě nesla ráno kýble a v noci jsem byl na světě.
No, vzhledem k tomu, že já jsem se narodil taky o prázdninách a taky pociťuju občas tu lenost, tak něco na tom bude.
Asi jo.
Něco na tom bude, no. Ale jinak mám takový pocit, že u vás to bylo prostě dáno už geny, protože vy pocházíte z takové, ale výsostně hudební rodiny, víte?
No, myslím, že ano. Dal bych vám za pravdu.
Otec Bedřich Dobrodinský, harfeník a skladatel, strýc, sestřenice, bratr, všichni muzikanti.
Ano, ano. No. Tak... Ale zajímavé, já jsem na to přišel až později, že vlastně taková nějaká genealogie muzikantská je spíš z linie mé maminky. Ta byla rozená Maříková a to byl muzikantská familie, rod takový vršovický, ještěž Vršovice byly samostatná obec a potom město. No a objevil jsem náhodou, když jako student ještě jsem chodil vypomáhat do Národního divadla, do orchestru, fotografie Bedřich Smetana se svým orchestrem a tam právě byl jeden Mařík a ptal jsem se, tenkrát ještě byl naživu dědeček, jak to je, no tak to byl jeho bratranec, co jedno koleno zpátky, starší, jo, který tam hrával teda v orchestru. No a tam byla řada, teď dneska se říká lidoví muzikanti, že, tak ano, prostě z téhle familie. Čili a maminka byla teda vynikající čelistka, nádherný tón měla, ale jenom, že jak to bývalo tenkrát, když se někdo vdal, tak už jako se nehodilo, aby šel hrát do orchestru nebo tak. Tak už to zůstalo spíš takový rozvinutější koníček její.
No, vy můžete ještě navíc občas tvrdit takhle s přimhouřením oka, že váš předek byl třeba Kája Mařík taky. No.
Ale to vím určitě, že to nebylo. Na to jsem se jako kluk ptal, pochopitelně.
Určitě, je to tak, jo.
Není to ta věta.
No, tak Kája Mařík je trochu fikce, že on se bude trošku
jinak.
On
se měl jinak taky, ano.
No, ale ta hudební, ta inspirace ve vás byla samozřejmě hluboko, takže ano. Asi jste si nikdy nepředstavoval, že budete dělat třeba něco jiného, víte?
Já jsem si, teď řeknu upřímně, já jsem si jako kluk, nebo řekněme do nějakých, pomalu do 20, no ještě víc, skoro let, nepředstavoval, že budu dirigent. To vám řeknu upřímně. Tak já jsem se pochopitelně musel učit na klavír, že? No ale prostě jako šlo to a nešlo to, jo? Čili na klavír musíte mít jako už opravdu, na to se musíte narodit přímo pro ten nástroj. No, tak jsem měl takovou pauzu, normálně jsem chodil do školy a tak dále, docela mi to šlo. No tak tatínek řekl, no tak prostě z tebe muzikant nebude. A vlastně ten zlom nastal někdy ve 13 mých letech, kdy jsem, tenkrát v Praze byly 3 symfonické středoškolské orkestry. No a já jsem prostě měl takovou touhu, protože jsem měl některé kamarády, kteří v těch orchestrech hráli, prostě do nějakého takového orchestru přijít. No a tak to zkoušeli na různé nástroje. Pochopitelně první byla tátova harfa, ale na to nemám prsty, že ano. Potom čelo, po mamince to by taky šlo. Flétnu se zkoušel, ale to mě nějak nechytilo. Až prostě táta jednou v tramvaji se domluvil s vedoucím lesních rohů, tenkrát ve Filharmonii, panem Oldřichem Seligrem. A ten řekl, no tak mi ho pošli, já ho vyzkouším. No a to právě byl ten osudový okamžik, kdy on mě dal tu hornu do ruky, on mi vysvětlil, jak do toho mám fouknout, já jsem fouknul a hrál jsem takřka celý rozsah, no. Tak se zjistil, že bych na to byl, no a pak se to odvíjí strašně pomalu, no. takhle se se mnou seznámil Talich a potom já s ním a potom, když byl v Bratislavě, jsem se k němu přihlásil a tam jsem vyštudoval a už byl konec se mnou. Už jsem byl dirigent.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Bývaly doby, kdy v každé, samozřejmě v větším městě už o tom ani nemluvím, menším taky, v každé vesnici málem býval nějaký sbor. Ale dneska už dokonce mizí i takové ty klasické velké sbory, na které jsme byli zvyklí poslouchat je třeba v rádiu. A když mám tu příležitost a povídat si s jedním z našich nejslavnějších sbormistrů, dirigentem, skladatelem, pedagogem Janem Máriou Dobrodinským, tak mě nedá, abych se zeptal, čím to je, že nám ty sbory tak ubývají?
No, ono to je pravda a trošičku není pravda, protože dneska v podstatě, bych řekl, ta struktura je jiná. Dneska žijí docela dobře dětské sbory, ale co úplně zmizelo takřka, jsou mužské sbory, protože chlapi teda buď jdou na fotbal nebo do hospody, že jo, nebo vydělávají někde peníze. A aby někde chodili dvakrát týdně večer zpívat, tak to už jako je někdo na to nechytí. A ještě zadarmo dokonce někdy, tak to už je na to nechytí. Takže to je, bych řekl, takový základní problém, protože tím pádem neexistují ani pořádné smíšené sbory, že? No a druhá věc je, že tady jsme měli nejméně 3 české profesionální dobré sbory. A já s vděčností vzpomínám na rozhlasový sbor pražský, který, abych tak řekl, se mě ujal, když mě ze Slovenska vyhnali, to by byla celá historie. Bylo to v 77. roku, čili asi víte, jaké tady byly souvislosti. No, tak ten třeba to, kolik muziky současných autorů se nahrálo a vysílalo. I když dneska třeba některé by se nevysílali kvůli teda textu, že, tak pořád to byla enormní množství muziky, kterou nikdo dneska už neudělá. No a další byly samozřejmě ty velké amatérské sbory. Hlahol, když zpíval, to byla ta kruchta, abych tak řekl, ve Smetanově síni, to bylo plné, že? No a to dneska nejde. No a ty, pokud, musím říct trošku, nechci to snižovat, ale vegetují ten pražský filharmonický sbor v Brně. Brněnský sbor se nazval Český pěvecký sbor, přestože je z Moravy, tak to jsou vlastně 2 jediné profesionální sbory tady a ty mají co dělat, aby se uživili. Že na Slovensku je ten Slovenský filharmonický sbor, který jsem teda léta vedl. No a já bych řekl, že to je prostě tou skladbou té společnosti a tím celkovým zaměřením společnosti a tak, že to už prostě, to bylo všecko takové trošku doznívání toho obrozeneckého nadšení. My děláme něco pro národ, my děláme něco pro kulturu.
Myslíte si, že se to někdy třeba může vrátit ještě? Nadšení pro
no,
zbory?
Já bych řekl, že nevím. Řeknu to upřímně. No, podívejte se, jak se třeba celá společnost a všechno změnila, teda já to dobře pamatuju, od války druhé, že? I třeba když tady, co se koukám na ten mikrofon, nebo tadyhle, co jsou ty nahrávací přístroje, jenom za ty roky, co už nejsem v rozhlase třeba, já na to koukám skoro jak na nové věci, že? No a kudy se to bude vyvíjet, jestli vůbec ještě lidi třeba budou hrát a zpívat, nebo se to bude dělat, teď se tomu říká syntetizátor, jestli se nemýlit, tak to skutečně si netroufám předpovědět.
V tandemu s Janem Rosákem.
Jan Maria Dobrodinský, můj dnešní host, se už zmínil o tom, že studoval také u slavného, pověstného Václava Talicha, který je dokonce tak slavný i mezi lidmi, kteří v podstatě ani nevědí, o jak úžasnou osobnost se jedná a třeba si ho jenom vyluští v křížovce. Náhodou jsem jednou narazil.
Ano.
Václav tady.
Pravda.
No, ale vy jste na něj narazil jako v plné síle a jako na pedagoga. Jaké to bylo studovat u Talicha?
No, ono to mělo 2 stránky, které se vzájemně doplňovaly. Za prvé, já jsem u něho studoval v Bratislavě, když byl v takovém polovyhnanství, v poloemigraci, že? A já jsem zase byl taky v poloemigraci. V podstatě já, vzhledem k mé určité studentské minulosti, bych asi v těch 50. letech byl tady zavřený. A podařilo se mě tam dostat na VŠMU a k němu. No, on mě znal už předtím, to nebudu teď rozšiřovat, to by byla zase určitá povídka. No a takže my jsme k němu, ještě se mnou studovali dva Češi, jeden Kouba se jmenoval, ten byl z Bělé pod Bezdězem, a jeden z Moravy, nějaký Bílek, ten náš ročník. Jsme byli druhý ročník jeho, jako před námi byl ještě jeden. A, no a tak my jsme k němu měli takový vnukovsko-dědečkovský vztah skoro, a on k nám také, že? Čili bylo normální se zeptat, pane profesore, nepotřebujete něco nakoupit, nebo přinést, nebo takhle. To bylo normální, takže tohle byla ta jedna stránka, ta lidská, bych řekl. A druhá byla ta umělecká, protože Talich v té době skutečně byl na vrcholu svých dirigentských, fyzických do jisté míry a duševních sil. On dozrával k určité filozofii interpretační a vlastně v té době v Bratislavě jako skutečně to dotvořoval, ten pohled interpretační. No takže to jsem mnoho od něho pochytil a musím říct, že zase zlé se proměnilo v dobré, protože jsem se nedostal k orchestru. Asi 5 vítězných konkurzů mám za sebou do českých orchestrů a z důvodu toho černého puntíku v kádrovém posudku nic. No ale tak jsem se stal šéfem toho bratislavského 2 roky, vlastně 3 roky tedy rozhlasového sboru, potom jsme přešli do filharmonie. A že vlastně to, co jsem slyšel o interpretaci s orchestrem, jsem musel nějak vymyslet pro ten sbor. Takže to, že jsem nebyl orchestrální, nakonec se ukázalo jako dobré zase, ať už pro ten sbor, nebo i pro mě.
No, potom, co jste se stal hlavním sbormistrem Slovenského filharmonického sboru, tak jste šéfoval ještě mnoha jiným sborům, teda mnoha, určitě některým, třeba slavnému pěveckému sboru Československého rozhlasu.
No ano, no to jsem nešéfoval. To zase jsem...
Tam jste byl sbormistrem.
Tam jsem byl sbormistrem, protože to zase bylo nějaké nomenklaturní místo, ten šéf, takže to zase bohužel jsem nebyl, teda nebo bohu dík. No a pak jsem byl teda v tom, v těch Poděbradech, v tom středočeském symfonickém. Tam jsem byl 6 let jako hlavním dirigentem. To jsem konečně se stal tím dirigentem.
Ale myslím si, že ta Bratislava vás jaksi přitahovala a navíc se k vám zachovala velice dobře, protože vy jste se habilitoval jako docent dokonce na VŠMU.
No, že jo? S 15-letým odkladem.
No jo, až 91. Tak, roce, přesně. To je pravda. No a taky jste potom, rok poté, ano, jste přijal velice zajímavou funkci, o které si za chviličku popovídáme. Vy jste v podstatě se stal člověkem, ne v politice, ale jaksi ve vládních strukturách.
Tak trošičku.
Ano, tak trošičku teď posluchače napneme.
Jsem si k tomu přičuchl, jak se říká česky.
Tandem Jana Rosáka.
Já jsem kdysi před časem měl příležitost pracovat také se Zdeňkem Izerem. Kolem něj byla taková parta muzikantů. Jeden z nich se jmenoval Marek Dobrodinský. Vůbec mě to nenapadlo, až teprve teď, když mám tu příležitost sedět proti slavnému sbormistrovi, dirigentovi, skladateli, pedagogovi Janu Márii Dobrodinskému, že tady nějaká souvislost je.
No, tak je to můj kluk, jak se říká, syn prostě.
Tak on se nikdy nepochlubil, no.
No, já tak nevím, možná, že to bylo ze skromnosti, anebo... Prostě nevím, že se nepochlubil. Já jsem to nikdy nezapíral, že můj syn ani před úřady, ani v takovýhle příležitost, tak nemám důvod to ani zapírat. On vyštudoval normálně, má techniku vyštudovanou, že má inženýra a tak dále, ale...
Ale nepotatil se, co se týče tedy jako dirigování.
No, podívejte se, možná, že by se byl třeba potatil, do jisté míry, protože nějaké to nadání muzikantské nakonec prokázal.
Jsem to viděl.
Ale, slyšel, že? No. Ale právě ty komplikované záležitosti, co tady byly, třeba s přijímáním na vysokou školu a tak, on byl teda všestranně nadaný kluk, i teda normálně ve škole vyznamenání, že jo, a gympl a tohle. No a tak jsme viděli jako takovou bezpečnější cestu po mých zkušenostech, kdyby prostě vyštudoval takovouhle školu nějakou. Tak on to vyštudoval, byl chvilku i v televizi zaměstnaný, učil i na průmyslovce nějaké, no a potom ho ovšem ta neklidná kunštířská krev ho přeci jenom strhla a víceméně se věnoval hlavně tomu.
No jste říkal, že se původně měl vydat na tu pevnou nějakou tu takovou tu, jak se říká, poctivou práci, ale vydal se na naprosto tenký led a to na kumšt, na show business. Ano. Tak teď si poslechneme, jak mu to jde.
Dobře.
No vy, hele, koukej, už je tady maňas a vede tučňáka. Prokrinda pána.
Načelníku, já jsem našel tučňáka, co mám dělat?
Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
Někde nad Václavákem.
Ježíš, že jsem je pouštěl. Ten Inža je schopný odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, tamhle, už se... On se baví s nějakým chlapečkem.
Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
Já hledám soudruha Lenina.
Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
No jo, ale tady jsi vžitný.
Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo? Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme! Ještě zavolám toho druhého hňupa. Zhorný, sobota.
Tady zhorný je pondělí.
Blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
Zadržel jsem s Demeterem auto.
A proč?
Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
To se přece smí, ne?
Jenže ten pes řídil.
Jak může pes řídit?
No docela dobře.
A co ten chlap?
Tvrdí, že ho stopnul.
Tak to je v pořádku, ale pusťte ho, chytněte Demetera a vraťte se na základnu, člověče, pojď. Musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, už je vidím, hele. Pánové, flákáme se.
Tož to ne. Včil provádíme kontrolu totožnosti.
No, tak se ukažte. Počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
Už chlip si sádlim, já sádlu nedat.
Dobře, Mesány, jedem.
Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Ano, od obi dvoch. Občiansky preukaz. Vy jste bratia?
Dobře, Mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
Myslíš Holmes?
Ne, Holmes, ten francouzský.
Francouzský? Myslíš ten Degret?
No, jistě, ten no. Co je, Drahoš?
To já jdu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
No, samo sebou jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejenže se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho tučňáka. Vždyť jsem říkal, člověče, jděte s ním do zoo.
Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
Tak jsem vás, vážení a milí posluchači, trošku napnul s tím, že můj dnešní host Jan Maria Dobrodinský taky v 90. letech vstoupil, tak říkajíc, přímo do státních služeb, téměř na nejvyšší úrovni. Prostě byl jste poradcem ministra kultury České republiky Pavla Tigrida tehdy. Že?
No, ještě Jindřicha Kabáta.
Ještě předtím Kabáta.
92, 96, on tam byl. Ano. Právě Kabát ministr.
Tak povídejte, v čem to spočívalo tahle ta vaše funkce poradce?
No, podívejte se, já jsem trošku naznačil už, že jsem si myslel, že se vracím do dob svého mládí, protože tak po tom 45. roce jsem si nikdy, myslím, že dnes jsem to už náhodou neřekl, nikdy jsem si nemyslel, že budu dirigent, a spíš jsem si myslel, že nějak budu nějakým způsobem politik. No pak přišel Vítězný únor a tak dále. No a když teď se to změnilo, tak jsem si říkal, tak teď máš možnost to. No tak jsem se tak trošku tomuhle věnoval, no a ten doktor Kabát právě si mě potom vybral jako poradce. Já se přiznám, teď říkám vždycky takový obrat, že nejchytřejší jsem byl na tom ministerstvu první dva týdny, kdy jsem si myslel, že všemu rozumím. Potom asi dva měsíce jsem nevěděl, kde mě hlava stojí. No a pak tak asi tak po dvou letech jsem si říkal, tak teď tomu rozumím. Tomu ministerstvu, neříkám kultuře. Takže dneska, když člověk čte, jak nějaký poradce, tadyhle nějaký 1000 korun, tamhle milionek a tamhle něco, to prostě v té době skutečně nebylo. A mohu říct, že ani mezi těma politikama, jako ministrama, poslancema a tak dále, to nebylo. To byla jiná doba, tam bylo spoustu nadšení. Já jsem kupříkladu byl překvapený, že budu za to dostávat plat. To mě ani nenapadlo.
Jste myslel původně, to je brigáda, jo?
No ne, no tak já... A potom, když jsem to říkal, když tady ženě říkal, tak ona říká, no co, ty si to teď dělal zadarmo, tak teď tě za to budou platit, asi tak. No ale přiznám se, že to, když dneska vidím, jak si kam to, že to byla taky trošku práce marná, protože, no, měl jsem trošku jiné představy o tom.
V čem jste radil třeba ministrovi, nebo ministrům?
Tak vlastně. Podívejte se, vlastně první záležitost, a na to jsem nesmírně hrdý, bylo, že mě žádal o vyjádření o České filharmonii vzhledem k tomu, vzhledem k Rudolfínu. Protože předcházející pan ministr, nechci ho jmenovat, abych mu nebral, nechci ho jmenovat, abych mu neubral na jeho slávě, podepsal už, že Rudolfínum bude patřit stavební firmě, která Rudolfínum opravovala. A v podstatě bezvědomí orchestru Filharmonie. No a teď bylo třeba s tím něco dělat. Dovedete si představit, že by dnes, že by Rudolfínum patřilo stavební firmě. Tak a oni měli to, i takový... Ano.
Já si to představit dovedu, ale byla by to hrůza.
No, no a takže... A on mě žádal o vyjádření a já jsem teda napsal to vyjádření a tak dále, kdy jsem samozřejmě se stavěl za to, že jednoznačně tam musí být pánem Česká filharmonie. To bylo v podstatě moje první takové. A pak to byla řada věcí. Obvykle teda za doktora Kabáta bylo to tak, že když přišel nějaký dopis nebo někdo za ním o něco žádal, tak ho poslal za mnou. Já jsem ho vyslechl. Když se dalo něco, tak jsem zařídil. Ale to bylo skutečně od vesnických kostelíků, já nevím, až přes všecko možné, že? A pokud jsem nemohl, tak jsem aspoň třeba poradil, obraťte se tam a tam, a nebo teda jsem tomu ministrovi napsal nějaký rozklad a tak. No a pochopitelně dostával jsem i agendu vyjadřovat se třeba k některým návrhům, co šly do vlády, tak s oblibou mě posílali všechny záležitosti, co se týkaly obrany a ministerstva obrany, no, ale Gripeny mě neposlali na vyjádření. No, takže takhle, byla to velice rozmanitá práce, i když, jako bych řekl, suma sumárum, dneska se na to dívám trošku, co se týká výsledku kriticky, tak musím říct, že mě to bavilo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Jan Maria Dobrodinský, můj dnešní host, sbormistr, dirigent, skladatel, pedagog. Tak zatímco jste poslouchali píseň, tak pan Dobrodinský se divil, že ho budou celou hodinu posluchači poslouchat. A já ho ubezpečil, že ano, že budou, a vím proč, protože povídá velice zajímavě. Před chvilkou jste říkal, že jak vás docela chytila ta práce na tom ministerstvu. To se docela nedivím, protože to tehdy asi byla opravdu práce docela zajímavá. Dneska,
no,
to
bylo to
víc
takové průkopnické, no, bych řekl, víte, ano. Protože vlastně nic tady nebylo pevné, bych řekl.
Dneska už je to trošičku jinak. No, tak to vás bavilo, ale pozor. Já teď trošičku přehodím výhybku a dostaneme se na takovou půdu, kdy trošičku ty vzpomínky už nebudou tak úplně veselé. Vy jste se zmínil o roku, tuším, 77, ano. Kdy jste byl
Odešet.
Na A přímo vás vyhnali z ráje, tedy no, pardon, ze Slovenska.
No, z ráje by snad bylo příliš, ale skutečně pracoval jsem tam v tom sboru 27 let a myslím, že tam výsledky byly. Ale byly tady jednak tlaky politické, které se vázaly vlastně k té mé studentské práci mezi 45 a 48. Já si jinak můžu pochlubit, že jsem byl v tom pochodě na Hrad za prezidentem, ano, Benešem, už asi taky dohromady, tady taky mnoho pamětníků není. A to byla jedna věc. A druhá věc, pochopitelně, to musím do jisté míry uznat, že na tomhle vrcholném místě dirigentském chtěli Slováci mít prostě Slováka. No. A takže tam byly tyhle dva tlaky. Samozřejmě se potom přidali i různé jiné a mezi jiným i to, že bez mého vědomí byl angažován jeden kolega ze Sovětského svazu, kvázi jako můj asistent, ale bylo jasné, že je designován, že to místo po mně přejme. Takže já jsem se potom rozhodl pracovní poměr rozvázat a odešel jsem.
No tak původně chtěli Slováka, pak si vzali sovětského člověka.
To v případě třeba Národního divadla vysloveně tehdejší pan ministr řekl, nebo soudruh ministr řekl, že když si nenajdete na to místo Slováka, tak pozve Sověta. Tam jim to řekl jasně.
A bylo to.
A bylo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Posloucháte tandem, v něm povídání Jana Marie Dobrodinského, sbormistra, dirigenta, skladatele a hudebního pedagoga. A taky publicisty, protože výčet těch vašich teoretických instruktážních prací by byl určitě dlouhý, stejně tak jako výčet i skladeb, které jste vysložil. Ale už nemáme za A tolik času a za B mě ohromně zajímá, co děláte v současné době, teď.
No, v současné době jsem přežívající český penzista se všemi teda atributy i druhu ekonomického a tak dále, protože třetím rokem teď už neučím na pedagogické fakultě, ještě jsem učil na pedagogické fakultě. Prostě řekl bych, i když si myslím, že jaksi, to si ale myslí každý v mém věku, že po té stránce duševní a tak dále, tady ty schopnosti jsou, konec to můžete posoudit z toho rozhovoru třeba, tak jednou se přestat musí. No, takže v podstatě se snažím, abych neupadl ani na duchu, ani na těle. Je to takový široký pojem, ale přesně bych to ani nevyjadřoval.
No, já předpokládám, že jste z oblasti hudby jaksi nevyskočil, že sledujete hudební dění, chodíte na koncerty, předpokládám.
Tak chodím, pokud ta vstupenka je přístupná pro důchodce.
Tak to samozřejmě. A co jinak, jak se jinak bavíte?
Přiznám se, že píšu jakési memoáry, protože opravdu ten život není jednoduchý, kdybychom si tady déle povídali, že tak ještě ledacos bych řekl. No a samozřejmě ještě jsem zván do různých porod, sborových soutěží a takhle, ale v podstatě bych řekl, rád sedím doma, mám hodnou ženu, takže asi takhle nějak to jde.
To je hezké, když může člověk říct, že to jde. No. Já vám přeju, pane Dobrodinský, aby vám to hodně dlouho ještě šlo.
No, velmi mě to těší a zvlášť vám také to přeju, protože vy jste v rozkvětu chlapských let.
No, nevím, jestli takhle by měl chlap v rozkvětu vypadat, ale díky
no,
za to.
No, ale zaplať pánbu a sleduju teda vaše moderátorství.
Ano.
A sleduju vaše moderátorské počiny, hlavně teda v televizi a vždycky vás rád poslouchám a vidím. Takže všechno nejlepší.
Děkuju a budu se snažit, abych vás také potěšil občas. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.